og það tala þarna sögurnar einnar ömmu systur þinnar. Hvernig sögur sagðum ykkur vann oftast nær svona?
Það voru nú bara allar mögulega sögur, það var bæði ævintýri og sögur úr rýmum og mikið af svona huldufólkssögum og alls konar þjóðsögur. Bæði sem hafði gerst í sveitinni og sem hún hafði lesið og heyrt að nagalega var fyrst og fremst voru þetta sögur sem að mamma hennar hafði kunnað.
Hvað hétt hún?
Hún hétt Valgerður Bergsteinsdóttir.
En hvað hétt ömmu systir þín?
Hún hétt Elín Sigurðardóttir. En þessi Valgerður, hún var dóttir Bergsteins á Orgelstöðum sem er nú líka forfaðir Gissur Bergsteinssonar og móðir hennar hét þessar Valgerðar, hún hét Guðríður og var dóttir hans prestahögna á Breiðabólstað.
Já,
sem að margir kannast nú við.
Já.